Šta rezultat referenduma znači za samu Britaniju?
To je pitanje koje svi trenutno pokušavaju da nađu odgovor, pošto se radi o zaista istorijskoj odluci na mnogo načina. Većina upućenih komentatora i pre nego što je došlo do glasanja, a posebno sada, ima prilično loše scenarije na temu šta će sve da se dešava u Britaniji i da li će Britanija proći kroz scenariju koji je na neki način prošla Jugoslavija, a to je da će početi da se raspada, će konstitutivni delovi i Britanije početi da odlaze. Naravno, Škotska se pominje kao odmah prva stvar. Severna Irska, odnosno čitava ta situacija s Severnom Irskom je odmah sledeća stvar, jedna od prvih stvari koje je Sinn Féin jutros objavio, da to sada kompletno menja priču i dogovor i tako dalje. Tako da mnogi ljudi očekuju ne mnogo dobrih stvari po samom pitanju konstitutivnog sastava Britanije.
Šta je bio najvažniji razlog za ovu odluku izlaska iz Evropske unije?
Čitava priča u stvari politika vlasti i nema toliko veze s Evropskom unijom koliko ima veze sa samim dešavanjima u Britaniji. Britanci su od uvijek imali tu neku izolacionističku crtu koja je u stvari tretirala ostrvo kao poseban univerzum. Uvijek je postojala ta neka priča još od vremena kada je Wellington pobedio Napoleona, ta neka priča mi i oni, Evropa i Britanija. I to je od uvijek postojalo, nije nikakva tajna. Međutim, od uvijek je većina stanovništva duboko osjećala da je Engleska deo evropskog kontinenta, naravno, i da pripada Evropi u nekom mentalnom, estetskom i bilo kom drugom smislu. Međutim, ono što se desilo u posljednjih 10 godina nakon što se desio ovaj slom na berzi i čitava priča, kada ljudi postanu uplašeni, postaju mnogo konzervativniji. A druga stvar je da politika konzervativne vlade koja je već u drugom mandatu je da neoliberalna politika u kojoj se sve kreše i sve se reže i smatra se da država mora da bude jako mala i da se reže i pomoć i socijalna pomoć itd. I to je faktički ljude dovelo do toga, pošto je kapital postao primarna stvar i potrebe kapitala su postale primarna stvar, da je jako veliki broj ljudi u Engleskoj sada na uprilično nesigurnim poslovima, jako malo plaćeni poslovima, ljudi koji rade 2 ili 3 posla da bi mogli da sastave kraj sa krajem, oba partnera, recimo muž i žena, u porodici rade 2 posla svako da bi mogli da sastave kraj sa krajem i dalje im je teško da sastave kraj sa krajem. Ta količina stanovništva je dosta velika ovde. Kada se na to doda i jedan taj mnogo bolje stojeći izolacionistički sloj koji će uvek da funkcioniše dobro zato što imaju nekretnine po inostranstvu, imaju biznis interes u inostranstvu, oni će vrlo lako da sednu na avion i da jet setuju od jednog mesta do drugog, njih to neće mnogo da pogodi, ali smatruju ja imam sad svoju prćiju koja će da bude mnogo veći gazda nego da mi neko iz Evrope diktira da li ću ja moći da vodni biznis ovako ili onako, u smislu da li ću moći da eksploatišem svoje radnike više nego što je to dozvoljeno u Evropi. Kad te dve stvari stavite, da vrlo banalno pojednostavim, kad stavite na gomilu, dobijete faktičku jednu veliku količinu ljudi koji su ili jako uplašeni, za njih status quo je loša stvar i oni hoće to da menjaju, ali to je glas protesta protiv straha, odnosno iz straha, a ne samo protiv Evrope. Faktički njihov strah da će ostati bez posla je zbog populističke politike nekih političara u Britaniji dobio svoje ispoljavanje kroz sliku talasima emigranta koji će sada zapljusnu u Britaniju, iako je Britanija procentalno po glavi stanovnika primila najmanje imigranta u Evropi, jedno najmanje na svetu.
Čemu onda taj strah od imigracije? Da li se on pojačava godinama? Kako se trenutno manifestuje?
Pa on se pojačava godinama zato što je to realna situacija, to je svetska situacija koja neće doda. Mi zaista imamo nove talase emigracije i svih tih teritorija koje ne samo da smo totalno zapostavili civilizacijski, smo aktivno doprineli, mislim pre svega na Ameriku i na Englesku, aktivno smo doprineli da se stvari pogoršaju na tim teritorijama i naravno ljudi beže iz pakla i beže gde god mogu da beže i sada taj talas ljudi dolazi i do Evrope. To je objektivna stvar, to se neće promeniti, to neće da nestane tek tako. Međutim, kada su ljudi ovde shvatili da sada preti opasno da će oni imati te neke nove ljude koji će se nakačiti, kako oni to misle, na sistem i na društvene servise koji onako su kompletno srezani od strane konzervativne vlade, za domaće nema mnogo, onda se postavlja pitanje da li će biti i za ove nove. I naravno onda je to okinulo jako mnogo strahova u ljudima i naravno bila je odlična hrana za populiste da se na tome grade svoju priču.
Ali ako opet pokušamo da te trendove izolacije razumemo u eri globalizacije, kako biste onda to objasnili?
Pa vi imate globalizaciju opet kažem, vrlo zanimljivo stvar, imate globalizaciju neprijatnih stvari, imate globalizaciju imigracije. Znači, mi imamo talase sada imigracije koje nisu postali još od pre Prvog svjetskog rata ili posle Prvog svjetskog rata. se masovni talasi ljudi, recimo iz Irske, odlazili u Ameriku i tako dalje. Samo što smo mi zaboravili na to, mi smo već dugo godina, pola veka živimo u jednom mnogo boljem sistemu, jednom stabilnom sistemu. I sad imamo taj neki novi talas ljudi koji zapljuskuje naše teritorije. Objektivno s time nešto mora da se uradi, znači mi ne možemo zabodemo glavu u pesak ili možemo da stavimo vojsku na granici da ne pustimo nikoga što nije u skladu sa demokratskim razmišljanjima ili možemo da nađemo način da te ljude integrišemo. I tu se pojavio problem kada imate zemlju u kojoj su usluge za razliku od Nemačke ili mnogih drugih evropskih kontinentalnih zemalja gde su usluge jako državne ustanove i tako dalje, jako srezane, gde je socijalna politika se jako reže i zaista vlada reže novac tako da zaista se osjeća u životu ljudi, onda ljudi počinju da bivaju uplašeni i kažu pa ne meni za mene, kako će biti za neko drugo.
Kako će se i koliko rezultat referenduma odraziti na život stranaca i imigranata u Velikoj Britaniji?
To niko ne zna, to najiskrenije niko ne zna, svi su uplašeni jako ovde, ali niko ne zna šta će biti, treba će neko vreme dok se sve to ispregovara, izdogovara, na koji način će sve to da se dogovara i pregovara, to apsolutno niko sad ne zna. Čak ne znaju ni mnogi pripadnici elite ovde, pošto se to nikada nije desilo ni za njihovog života, tako da jedino što mogu da radi da vuku neke paralele iz istorije. Ja sam skoro bio na jednom skupu gde je bilo su tri lorda na skupu, bilo je nekoliko istaknutih akademika. Svi su bili kompletno i totalno šokirani i čitavom tom pričom kako je moguće da ova zemlja je otišla tako. Čak mi oni ne shvataju kako je moguće da ode u tom pravcu, zato što oni svako žive u nekom svom, da kažem, zaštićenom životu i nemaju mnogo kontakta sa stanovništvom. Ali pojenta je u tome da niko ne zna šta će se desiti. Istorijski, dugoročno, ako gledate trendove, postojite neki engleska sklonost kompromisima da u istorijskom vremenu, dugoročno gledamo 10-20 godina ili tako, oni imaju tendenciju, bar istorijski bilo tako, da ostaju u nekim relativno umerenim zonama. Ali kratkoročno da će biti vrlo, vrlo problematično, to je prilično izvesno.
Šta će se menjati u Evropi posle ovoga?
To je također jedna stvar o kojima mnogi govore i niko ne zna, ali definitivno po mišljenju mnogih komentatora i analitičara, to ide jako na ruku desničarskim partijama u Evropi i drugim zemljama, naravno, koji imaju problem sa Evropom i sa stanovljavanjem i nametanjem, kako oni to vide, evropskih pravila. Njima će dati mnogo municije u napadu na trenutne vlade ili daće podršku vladama koje su već u toj nekoj poziciji. Tako da ni Evropa, kontinentalna Evropa ne očekuje, kako izgleda, bar ne očekuje neki dobar period, sem ukoliko se ne uradi neka vrsta zaista drastične intervencije na pokušaj da se stabilišu stvari.
Koja je razlika između Britanije danas u odnosu na onu u koju ste došli 99. godine?
To je odlično pitanje. Razlika je ogromna. Znači, mi smo došli na talasu onog talasa, ono cool Britanija, kako se zvali tada. Znači, sve je bilo u usponu, sve je bilo posle onih tačerskih godina, sve je bilo u mnogo pozitivnijim i optimističkijem tonu, totalno je bilo skoro kao hippie 60. neke godine, sve je bilo jako optimistički, jako pozitivno, bilo je para koliko su ljudi hteli, bukvalno je besplatno su bile pare, posle znamo zašto, naravno zbog toga se sve iskršilo. Ali potom je bila drugačija atmosfera. London je bio jedan grad dobrodošlice u kome niko nije bio stranac, nama niko nijednog trenutka nije rekao komentari sa to što smo došli iz Srbije, koja je bila u ratu u to vreme i sa imidžom Srba u medijima i engleskim i evropskim medijima koji je bio jako, jako loš. Apsolutno nismo imali jedan jedini komentar na tu temu. Znači, potom je bila drugačija situacija. Ulagalo se u socijalne servise, mnogo stabilnije sve to delovalo i mnogo se više imala taj utisak da nekako smo egalitarniji, ravnopravniji u čitavoj priči. Međutim, šta se desilo u posljednjih 17 godina od kad smo mi ovde je da je zemlja otišla totalno posle, naravno, kraha na berzi, nestale su pare, zemlja je otišla udesno, došla je tamo ova vlada koja kaže, mi moramo da stegnemo kajš, ali za njih je stezanje kajša to da se režu socijalne usluge za siromašne, a ne da se steže kajš za bogati ljude. Tako da je došlo do velikog raslojavanja, a London je postao uz Dubaj jedno od najvećih platformi za pranje para svetskog kapitala, znači London je pokupovan faktički od strane arapskog, kineskog, ruskog i raznih drugih kapitala iz sveta, koji se na taj način legalizuje iz svih drugih delova sveta, što je naravno napravio da cene nekretnina odu drastično gore i učitelji, medicinske sestre, a da ne govorimo o nekom koji to je završio fakultet i počeo radi, ne mogu ni sanjati da kupe stan ili kuću u Londonu, nego moraju da žive van Londona i da putuju po sat i pol ili dva na posao svakog dana.
U svojim knjigama primećujete i sada ste to pomenuli da ste među Srbima koji su u Londonu dobili šansu i u vreme ratova 90-ih i u vreme NATO bombardovanja, zaključujući da je bitna suština ispod prve pojavne opne, a to je čovek. Kakvu šansu dobijaju današnji emigranti u Britaniji?
Mislim da je to vrlo drugačije, posebno nakon glasanja. Mislim će se to drastično promeniti. I dalje je to bilo relativno benigno zemlje u kojoj i dalje meritokratija je vladala, znači šta čovjek zna da radi je bilo mnogo važnije od toga odakle je neko. Mislim da će to sada početi da se menja polako, ali i nažalost na gore, jer jednostavno neke te druge stvari će postati mnogo, mnogo bitnije. Sve zavisi od toga u kom pravcu će tići politika ovde, da li će se uraditi neka vrsta korektivnog kursa ili ne, ali ako ove neprijatne tendencije sada isplivaju na površinu još više i zemlja počne da ide u mnogo jaču, rasističku, čak ako mogu da kažem priču, a svakako nacionalističku, onda će se i dobrodošlice za strance drastično smanjiti. S druge strane, Engleska je Engleska, biznis je biznis i biznis uvijek ima veliku važnost. Ako je neko dobar u tome što radi, ja i dalje mislim da će biti šansi da vrata neće biti totalno zatvorena i oni shvataju da ne mogu da se takmiče na globalnom tržištu ako nemaju globalni intelektualni kapital u Engleskoj takođe. Tako da ja mislim da će se neka vrsta balansa tu napraviti na ovaj ili onaj način, ali previše je rano reći.
Gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa je Lazar Džamić, marketinški stručnjak i pisac koji već 17 godina živi u Londonu.
Dok je Britanija odlučila da izađe iz Evropske unije, Srbija se tek bori da uđe u ovo društvo. Da li je to još jedan pokazatelj dubokog istorijskog zakašnjenja Srbije?
Pa sve, ne bih komentarisao možda i ne bih definisao na taj način. Jednostavno, različite zemlje su na različitoj putanji svog nekog civilizacijskog razvoja. Moramo samo da shvatimo da u Britaniji mnoga merila svakodnevnog ponašanja i u političkoj sferi i u ekonomskoj sferi i u ličnoj sferi su mnogo razvijenije nego u Srbiji u mnogim aspektima. Tako da ta neki civilizacijski okviri u Britaniji su već bili izgrađeni, dok od nas se još u tim aspektima grade. Mi smo tu negde u različitim fazama, da kažem, razvoja na taj način. Tako da nama i dalje Evropa jako potrebna da nas vuče u tom pravcu i da nas na neki način spase od same sebe. Britanija tu imala drugačiju neku priču, oni su od uvek smatrali da su mnogo demokratski i da kažem, pošto oni kreirali faktički pravila za ljudska prava u Evropskoj uniji, kada je Evropska unija osnovana, to su se uradili britanski advokati itd. Negde smatraju da su superiorni u tom smislu i da u suštini nemaju oni šta više mnogo od Evrope ni da nauče, ni da dobiju. Tako da mislim da se samo radi o različitim nivoima razvoja zemlje i osjećanja moći, ako tako mogu da kažem, i postignuća na te dve teritorije. Ja i dalje sam apsolutno ubeđen da naš cilj mora da bude Evropa, ili ako ne Evropa, u bukvalnom smislu da postavimo da je Evropa, što svakako bi, mislim da treba da radimo, da uvažavanje i usvajanje evropskih modernih demokratskih načina ponašanja je nešto što je kritično za nas. Ja mislim da je to Rambo Amadeus jednom rekao, u Evropu se ne ulazi, Evropa se postaje. To je i dalje naš cilj i mora da bude naš cilj.
U knjizi Čaj od šljiva pišete o Srbima, Englezima i fantaziji emigracije. Kažete da je Srbija večni tinejdžer. Šta je to za što Zapad nema razumevanja kada je u pitanju neko ponašanje ili neke naše osobine?
Ja mislim da Zapad nema razumevanja za mnogi stvari, kao što i mi nemamo mnogo razumevanja za neke stvari na Zapadu. Mislim da se jednostavno nije jednostavna priča da postoje miskomunikacija u oba pravca i da je jedan od ciljeva knjige bi upravo da ukaže na neke od tih stvari, na način na koji mi procesujemo realnost i na koji se podrazumevaju, da tako kažem, stvari. Prva i osnovna stvar je da, ja mislim da se Engleska upravo sada suočava sa istom tom stvari. Engleska je postala mnogo iracionalnija u tih 17 godina i postala mnogo više tinejdžer na tu temu, mnogo sličan Srbiji nego što je ikada bila. A to je da oni su stalno imali tu tendenciju preispitivanja da li je to što mi radimo dobro. I ta vrsta racionalnog dijaloga, odnosno ne dijaloga, nego racionalne rasprave koje se u društvu dešava kroz medije i tako dalje, je bila vrlo produktivna. Stalno su pitali da li ovo što mi radimo ispravno, da li može bolje, da li može bolje, da li može bolje. I prepoznavanje te činjenice da može bolje, da neko drugi je rešio nešto što mi pokušamo rešimo na bolji način, ajmo da to iskopiramo, je bila dosta bitna. Ja kad sam komentarista za Srbiju, moj lični taj utisak, naravno, pošto sam tamo i odrastao i rastao i obrazovao se i tako dalje, da mi vrlo često mislimo da smo mi najpametniji na svetu, da mi već sve znamo i da niko drugi nema ničemu da nas nauče. Mislim da je to istorijski nas je jako mnogo koštalo.
Pravili ste i paralelu zastupljenosti politike u svakodnevnom diskursu Engleza i kod nas. Koliko je engleska uzdržanost ustuknula u kampanje za referendum?
Pa dosta, i to je ono što ja mislim najveći šok za mnogo ljudi. U suštini politika, evo, do danas nije bila mnogo prisutna u životu mnogih ljudi. Ljudi se ne bave ovdje mnogo politikom. U svakodnevnom životu vrlo se malo o tome priča. Ogromna količina ljudi zaista ne zna, ne znaju ko je David Cameron, još par možda likova tu, ali van toga vrlo malo znaju ko je u vladi, ko je ministar čega i tako dalje. Jako, jako malo se zna u međustanovništvu. I tek u posljednje vrijeme, znači kada su počeli svi ovi rezovi, kada je političke odluke počele faktički da utiču na ljude vrlo drastično, ljudi su počeli da bivaju više politizovani. I naravno taj sloj na koje je to i uticalo najviše. Ovi ostali srednje klase, ljudi, moji ljudi kao mi, kao ja i moja žena i naš krug ljudi, ljudi sa relativno dobrim poslovima i dobrim platama i tako dalje, i dalje žive u nekom svojim mehurovima i za njih je sve ok, ne interesuje ih politika, nema nikakav dodir sa politikom i tako dalje i tako dalje. Ta se stvar sada promenila i politika će sada postati naravno mnogo, mnogo prisutnija u životima svih ljudi, ne samo ti koji su do sada bili pod udarom ekonomske politike nove vlade, nego će sada to postati jedan mnogo svakodnevniji deo života Engleske. I to je jedan aspekt koji, ja mislim, mnogim ljudima ovdje jako smeta. I, a recimo, kad sam pričao već jutro sa nekim našim ljudima ovdje, verovali ne, to je jedna od stvari koja je najviše pogodila Srbe s kojim sam ja razgovarao u Londonu, a to je da opet moramo da uvedemo politiku u naše svakodnevne razgovore i to nas je negdje onako ubilo najvišu pojam.
U svojim knjigama pišete da je Srbija pridevsko društvo, a da nasupro tome Anglosaksonci žive u glagolskim, a Skandinavci u imeničkim društvima. Možete li to ukratko na nekom primjeru da nam ilustrujete?
Pa evo, znači referendum to stavio malo kao drugačije neke okvire, ali do sada, znači moje posljednjih 17 godina, moja percepcija, evo, Engleske na primjer i drugih zemalja, europskih zemalja, bila tako da, pa godite na primjer u Skandinaviju, nekako nema velikih reči, nema uzbudljivih dijaloga, nekako su stvari onakve kakve jesu, nazivaju se onakvima kakve jesu, mirno je, ravno, ljudi se trude se dogovore oko stvari i nekako su stvari onakve kakve jesu, znači imenica, kažete tu stvar, to je ta stvar, ajmo sad vidimo šta ćemo voljeti s tim. Anglosaksonska društva, koristim anglosaksonski u vrlo specifičnom nekom mentalnom modelu društava, Singapur je anglosaksonsko društvo u tom smislu također, koja su kupila tu priču o primarnosti neoliberalne ekonomije u odnosu na sve ostale sfere života, uključujući i porodicu, i slobodno vreme, i prijatelje, i tako dalje. Sve je posvećeno radu, 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 to su društva sa zasukanim rukavima neprestano. Sve je tu u budućnosti, ništa nije u sadašnjosti, kako da se ide u budućnost što brže i kako da se razbiju stvari koje trenutno postoje da bi se na neki bolji način napravili, efikasniji način ili profitabilniji način napravili za budućnost. To su društva koje nikad ne spavaju, koje nikad nestaju na mnoge načine. A pridevska društva, pa to nisam samo mi, to je skoro 90% sveta i ostatak planete. To su društva u kojima je važnije šta se priča nego šta se radi. To su društva u kojima je sve veliko, sve je pitanje života ili smrti. Svaka kritika je ili smrtna uvreda ili takav hvalospev da je nemoguće staviti u reči. Ne postoji neka sredina, sve je u ekstremima, sve je u etiketama, sve je u naletnicama, sve je u površini i u dobrom i u lošem smislu. Tako da po meni, kada sam o tome razmišljao, na koji način mogu da sumiram moje iskustva sa nekim različitim zemljama tokom mojih putovanja, gramatika mi je u stvari pala na pamet, da postoje ta tri gramatička načina da se definišu različite društva.
Stručnjak ste za digitalni marketing, mada kažete da se to u Londonu više ne zove digitalni, nego da je sve samo marketing. Koji trendovi tek dolaze?
Da, ima nekoliko zanimljivih trenda. Prvo, kao što ste rekli, sve je sada marketing, sve je, bar u ovakvim zemljama, i sve je digitalno, svi mediji su digitalni ili većina medija je digitalna i televizija je digitalna i tako dalje. Tako da se postavlja veliko pitanje šta uraditi u potpuno novoj nekoj sredini gde je sada količina sadržaja koja nam se nudi beskonačna i gde neko ne može tek tako da prekine vaš tok korištenja, nego mora da se nađe mnogo pametniji način. U suštini ja mogu jednim klikom da vas kompletno izbrišem i zaboravim na vas i da vas izbegnem. Ako gledam utakmicu i krenem i oglas, morat ću negde da ostanem tu, bar dok ide neko vreme, da ne bih propustio kada krene ponovo utakmica. Ali u digitalnom prostoru vrlo lako može da se ode na drugu neku stranu. Tako da činjenica da ljudi, firme, brendovi, kompanije moraju da nađu nove načine da se angažuju sa potrošačima i da budu otkrivene u tom digitalnom prostoru obilja i da angažuju ljude da ne budu ignorisani, znači da uspiju da uđu u njihov vrlo ograničeni repertoar pažnje koji svi mi ovdje u ovakvim društvima stvari imamo, jako ograničen repertoar pažnje. probiti se kroz tu barijeru je vrlo bitna stvar. Marketing postaje mnogo personalizovaniji zbog obilja podataka koje mi kao potrošači, digitalni potrošači, ostavljamo u digitalnom prostoru. Ti signali sada mogu da se koriste na mnogo inteligentnije načine, da se pre svega poruke koje se stavljaju pred potrošače budu mnogo relevantnije za njih individualno nego neke generičke poruke kako je to recimo bilo u tradicionalnim medijima. Veštačka inteligencija ulazi na velika vrata u smislu da se dobar deo advertisinga, ja pretpostavljam u naredne 3 godine, bar polovina digitalnog marketinga će biti isključivo na bazi veštačke inteligencije, ne ljudske inteligencije, bit će automatizovana i već jeste automatizovana u ogromnoj meri i to se svake godine pojačava sve više i više. I to doprinosi neke nove efikasnosti za ljude koji se time bave, odnosno firme koje se time bave, ali postavljam mnoga nova pitanja na temu šta će se desiti sa promenom samih industrije i agencije koje moraju da nađu neke nove načine da ostanu relevantne.
Osim knjiga iz oblasti marketinga i već pomenute Čaj od šljiva, interesantno je da ste napisali i knjigu o stripu Alan Forda Cvjećara u kući cveće, u kojoj analizirate zašto su Jugosloveni usvojili Alana Forda. I nastavljate da pišete. Emigracija, Alan Ford, šta je sledeće?
Pa sledeće svakako će biti druga knjiga Čaj od šljiva, koja bi možda trebalo, ako sve bude kako treba, da izađe početkom sledeće godine sa novih 30 eseja o upoređivanju različitih aspekata života u Britaniji i u Srbiji, samo što ovaj put će to biti naravno po velikim uticajem referenduma apsolutno neizbežno i probat ću da jedan deo toga takođe ubacim u knjigu. Definitivno ću morati da završim svoj engleski roman koji pišem na engleskom već nekoliko godina, jednostavno nisam imao vremena da se time pozabavim kako treba, sad se nadam da ću uspeti do kraja godine da ga završim i to bi bio roman o emigraciji, ali za svetsko tržište na engleskom, plus vjerojatno 1 ili 2 projekata koji ću učiti takođe u Fioci ako bude bilo vremena da se time pozabavim, pošto planiram da otprilike za neki mjesec-2 oslobodim mnogo više vremena za pisanje, a mnogo manje za boravak u kancelariji.
I nakon deceniju i po iz Londona se vraćate u Beograd, zašto?
Ima jako mnogo privatnih razloga, jedan deo razloga je ovo o čemu smo pričali, to više nije ista zemlja, iako naravno ima jako mnogo, vrlo mnogo dobrih aspekata i dalje, ali to više nije ista zemlja, ali mnogo privatnih razloga i porodičnih razloga.